Գլուխ 69-րդ Մարտահրավերը մերժված է։ Երբ վերջին վիճակը հանելու պահը մոտեցավ, տիրեց լռություն։ Սովորական անդոր, պայթելու պատրաստ փոթորկից առաջ։ Տիրեց լռություն, այնքան խոր, որ եթե չլինեին դատարկ տակառներին խփվող ալիքները, կարելի էր տախտակների վրա քորոցին կնելու ձայնը լսել։ Ծովի աղմուկի մեջ լսվում էր թաղման լաց։ Լաստի վրա կատարված սրփապիղծ տեսարանի ինչ-որ մռայլ նվագակցություն։ Թվում էր, թե այդ դատարկ տակառների մեջ մեղավորների հոգիներն են փակված։ Նրանք դժոխային տանջանքներ են ապրում և հոգևարքի ճիչերով ձայնակցում ալիքների շառաչին։ Երկու նավաստիները, որոնցից մեկը անխուսափելիորեն դատապարտված էր, կանգնած էին դեմ դիմաց։ Մնացածները շրջան կազմած խռնվել էին նրանց մոտ։ Բոլորի հայացքները գանված էին նրանց, բայց հակառակորդները միայն իրար էին նայում։ Կատաղություն, չարություն, ատելություն էր փայլատակում նրանց փոխանակած հայացքներում, բայց նրանց աչքերում էլ ավելի վառ էր շողում թշնամուն մեռած տեսնելու հույսը։ Երկուսին էլ ոգեշնչում էր այն միտքը, որ ճակատագիրն ինքն է բոլորի միջից իրենց ընտրել այսքան արտասովոր մենամարտի համար, ու նրանք հավատում էին դրան։ Այդ համոզմունքն այնքան ուժեղ էր, որ նրանցից ոչ մեկի մտքով չեն անցնում հակառակվել ճակատագրի դատավճռին։ Նրանք հաշտվել էին այն մտքի հետ, որ երևի ճակատին այդպես է գրված։ Սակայն նրանք ֆատալիստներ չէին։ Նրանք ավելի շատ հավատում էին ուժին և ճարպկությանը, քան կույր պատահականությանը։ Հենց դրա վրա էր հույս դրել իռլանդացին հանդես գալով նոր առաջարկով։ «Ես այսպես եմ մտածում», ասաց նա։ «Արի փորձենք, թե ով է մեզնից ավելի լավը. Վիճակ հանելը դժվար բան չէ. Այստեղ երկուսիս հավանականություններն էլ հավասար են. Գուցե կապրի հենց նա, ով վատթարագույնն է. Երդվում եմ Սուրբ Պատրիկով, որ դա անպատվաբեր է, բանի նման չէ. Թող ապրի նա, ով ավելի արժանի է. Ճիշտ եմ ասում, տղաներ»։ Գտնվեցին մարդիկ, որոնք պաշտպանեցին Իռլանդացուն։ Այդ առաջարկը, որ այնքան սարսափելի էր բոլորի համար, միանգամայն խելացի թվաց։ Այն նոր հեռանկարներ էր բացում։ Այլևս իրենց կյանքի համար վախ չունենալով, նավաստիները արդեն կարող էին ավելի հանգիստ սպասել պայքարի վախճանին։ Արդարության զգացումը դեռևս բոլորովին չէր հանգել նրանց սրտերում։ Իռլանդացու մարտահրավերը պատվի գործ թվաց նրան։ Շատերը հակված էին պաշտպանելու նրան և արտահայտվեցին այդ ոգով։ Լեգրոն ավելի շատ կողմնակիցներ ուներ, բայց նրանք լուռ էին, սպասում էին, թե իրենց պարագլուխը ինչ կպատասխանի հակառակորդին։ Բոլորն էլ կարծում էին, որ Լեգրոն հաճույքով կընդունի մարտահրավերը։ Չէ՞ որ նրա բախտը չբերեց այս վիճակախաղում։ Բացի դրանից, նա առաջ էլ հաճախ էր հաղթանակ տարել իր հակառակորդի նկատմամբ։ Բայց Լեգրոն վճռականապես հրաժարվեց։ Ընդհակառակը, նա ամբողջովին ապավինեց բախտին։ Ճիշտ է, ուշադիր դիտողը ֆրանսիացու տեսքից ու վարմունքից կնկատեր, որ Լեգրոն հույսը դնում է ինչ-որ խորամանկության վրա։ Բայց ոչ ոք առանձնապես չէր հետևում նրան։ Ոչ մեկը ուշադրություն չդարձրեց, որ Լեգրոն անցողակի սեղմեց իր կողմնակիցներից մեկի ձեռքը։ Եթե նույնիսկ որևէ մեկն էլ նկատեր, ինչ կար այստեղ։ Հրաժեշտ տվեց ընկերոջը, վտանգի պահին փնտրելով նրա կարեկցանքը։ Հակառակ դեպքում ինչով բացատրել այդ շարժումը։ Սակայն եթե շրջապատողները ավելի ուշադիր նայեին այդ հրաժեշտին, ապա նրանք կհասկանային մահվան նկատմամբ այն անտարբերությունը, որ այդ պահից այնքան ցայտուն արտահայտվում էր Լեգրոյի վարմունքի մեջ։ Պարզ էր, որ այժմ ինչ-որ մի նշանակալից բան տեղի ունեցավ երկու նավաստիների միջև։ Այդ թռուցիկ ձեռնասեղմումից հետո Լեգրոն այլևս չէր տատանվում։ Նա անմիջապես հայտարարեց, որ պատրաստ է ամեն ինչի, և մտադիր է հաստատ մնալ վիճակ հանելու իր վճռի վրա։
«Սատանան տանի»,
գոռաց նա ի պատասխան Իռլանդացու մարտահրավերի։
«Իռլանդացի, դու կարծում ես, թե վախեցա? Անեծք! Ոչ մեկի մտքով անգամ չի անցնի այդպիսի անհեթեթություն. Բայց ես հավատում եմ իմ բախտին, թեև ֆորտունան հաճախ խաբել է ինձ, և հիմա էլ առաջվա նման դավեր է լարում. ասենք դու էլ նրա հովանավորությունը չես վայելում, այնպես որ հավանականությունները հավասար են. Է, ի՞նչ կա որ, եկ մեկ անգամ էլ փորձենք, սատանան տանի»։ «Երևում է, մի վերջին անգամ նա մեզնից մեկնու մեկի վրա պիտի ծիծաղի. Դա արդեն անվիճելի է»։
«Հասկանալի է, Օհորմանը վիճակախաղի սահմանված կարգը փոխելու իրավունք չուներ. Ուստի նրանք, ովքեր դեմ արտահայտվեցին վիճակախաղը շարունակելուն, մնացին փոքրամասնություն. Նավաստիները աղմկալի պահանջում էին, որ բախտն ինքը վճռի, թե երկուսից որը»։ Լեգրոն դեռ ձեռքին պահում էր տոպրակը, որի մեջ երկու կոճակ կար, սև ու կարմիր։ Վիճեցին, թե ով վիճականի։ Հարցն այն չէր, թե ով առաջինը, միևնույն է, երկրորդը չի լինելու։ Բավական է, որ մեկը կոճականի։ Եթե կարմիր լինի, կմեռնի նա, եթե սև, նրա հակառակորդը։ Ինչ որ մեկն առաջարկեց, որ տոպրակը վերցնի մեկ ուրիշը, ու մի լավ թափ տվեց այն։ Բայց Լեգրոն ընդդիմացավ։ Քանի որ արդեն իրեն վստահել են հետևել կարգ ու կանոնին, ուրեմն ինքն էլ գործը մինչև վերջ կհասցնի։ «Բոլորը տեսան», հայտարարեց նա։ Արդյոք ինքը օգուտ ունեցավ իրեն պարտադրված վիճակից։ «Ոչ, բոլորովին հակառակը»։ Դա անհաջողությունից բացի ուրիշ ոչինչ չտվեց նրան։ Իսկ որ բախտը չբերեց, բոլորն էլ գիտեն, կարող է մինչև վերջ էլ չբերել։ Սակայն ինքն անտարբեր է, այսպես թե այնպես միևնույն է. տոպրակ բռնողը ոչ մի լավ բան չի ստանա։ Բայց քանի որ ինքը ձեռնամուխ է եղել և ամբողջ վիճակախաղն անցկացրել ի դժբախտություն իրեն, ապա այժմ ոչ մի դեպքում բաց չի թողնի, թեկուզ դրա համար կյանքով վարձահատույց լինի։ Լեգրոյի ճառը հաջողություն ունեցավ։ Մեծ մասն արտահայտվեցին նրա օգտին, պնդելով, որ նա շարունակի բռնել տոպրակը։ Որոշվեց։ Ընտրությունը կատարելու էր Իռլանդացին, հանելով նախավերջին կոճակը։ Օհորմանը այդպիսի կարգի դեմ չբողոքեց, ու դրա համար լուրջ հիմք էլ չկար։ Թվում էր, թե սովորական խաղ է, գիր, թե ղուշ։ «Եթե ղուշ է, ես շահեցի, եթե գիր, տարվեցի»։ Բայց այս ձևակերպումն այստեղ նոր, դաժան իմաստ էր ստանում, որը ավելի հարմար էր տվյալ պահի համար։ «Եթե ղուշ է, ես կապրեմ, եթե գիր, կմեռնեմ»։ Այս միտքը Լարի Օհորմանի մտքով անցավ, երբ նա համարձակորեն մոտենալով տոպրակին, բռունցքը իջեցրեց նրա մութ որովայնը և դուրս քաշեց սև կոճակը։